Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulete hea sõnumi raadiot ja täna meil on plaanis siin lugeda kiri heebrealastele 6. peatükk. Stuudios oleme siin kahekesi. Anton peaks ka kohe liituma meiega. Ja plaan on siis peatükk läbi lugeda. 20 salmi on siin ja siis pärast arutada salm salmi haval. Kellel on mõtteid, siis saate meile kirjutada meie kodulehel oleva kirjakasti kaudu. Ja me loeme ka need mõtted kõik ette siin stuudios. Ja nüüd proovime, vaatame, kas me saame ka Antoniga ühendust. Ja on tulema siis ka kuulajatele mõeldud küsimus. Nii, Anton on me käel nüüd liinil. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut, Andrus, ja õnnistust ja Jumala rahu ja armu kõikidele raadiokuulajatele siit taas päikese paisteliseks muutuvalt Hiiumaalt. Meil on siin interneti ühendusega ilmselt pisut probleeme, palju puhkajad on tulnud, saare elanikond on kolmekordistanud, nii et kõik istuvad kuskil arvutites.
Ja kuulevad hea sõnumi raadiot loodetavasti suurult.
Jah.
Aga siis alustame palvega. Anton, ole hea.
Armas issand, me jätkame täna heebrea kirja lugemist ja sinu kallist ametist lugemist, ülempreesterlikust ametist sinust, kes sa palvetad meie eest isa paremal käel taevas. Ja oled oma ihust toonud ohvri ainsa ja lõpliku ohvri meie pattude eest. Siis me palume issand valgusta sina meie südame silmad, et me näeksime sinu au, näeksime sinu kirkust ja võiksime seda jagada ka kuulajatega koos. Õnnista meie kuulajaid, et nad võiksid jagada meile oma mõtteid meie posti kaudu. Ja me palume issand, et me ühise usu kaudu üksteist ergutades ja julgustades võiksime jõuda igavese eluni pärli väravateni taevas. Issand, me kiidame ja täname sind, et sa ka oled tõotanud igal päeval oma lapsi püha vaimuga täita. Ja palume seda ka kõikidele raadiote ümber olijatele. Täida meid püha vaimu ja väega, issand, et kuulutada su nime au, austada sind ja mõista sind ja teha su tahtmist. Jeesuse kallid nimel kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Aamen. Kiri heebrealastele 6. peatükk. Ja esimene salm. Seepärast jätkem kõrvale algõpetus Kristusest ja püüelgem täiuslikkusele ning ärgem hakakem taas rajama alust pöördumisele surnud tegudest ja usule Jumalasse. Õpetusele ristimisest ja käte peale panemisest, surnud ülestõusmisest ja igavesest hukatusest. Ja nii me teemegi, kui Jumal lubab. On ju võimatu neid, kes korra olid valgustatud, ning maitsesid taeva endi ja said osa pühast vaimust ja maitsesid Jumala head sõna ja tulevase maailma ajastu väeavaldusi ning siis ära taganesid uuesti tuua patu kahetsusele, sest et nad isenese kahjuks Jumala poja risti löövad ja naeruks panevad.
Maa, mis joob sagedasti maha sadavat vihma ja toodab kasuliku vilja neile, kes seda harivad, saab õnnistuse Jumalalt. Kuid maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal needusele ning lõpuks see põletetaks. Aga armsad, teie suhtes me usume seda, mis on parem ja päästeks soodsam, kuigi me räägime nõnda. Jumal ei ole ju ebaõiglane, et ta unustaks ära teie teod ja armastuse, mida te olete osutanud tema nimele, kui te pühadele abiks olite ja veelgi olete. Aga me ihkame seda, et te igaüks osutaksite sama indu täiesti kindlas lootuses otsani, et ei läheks loiuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pika meeletõttu pärivad selle, mis on tõotatud.
Kui Jumal andis Abrahamile tõotuse vandusta isenese juures, sest ei olnud kedagi suuremat, kelle juurest oleks võinud vanduda, ning ütles, tõesti, õnnistusega ma õnnistan sind ja teen sind väga paljuks. Nii ootas Abraham kannatlikult ja sai tõotuse kätte, sest inimesed vannuvad suurema juures ja vanne on neile kinnituseks igasuguse vastuvaidluse lõpetamiseks.
Nii on Jumal selleks, et tõotuse pärijale veel selgemini näidata oma nõu kindlust, vannet tarvitanud vahendiks, et kahe kõikumatu asja läbi, milles Jumalul on võimatu valetada, oleks vägev julgustus meil, kes oleme usaldanud kinni haarata eelolevast lootusest, mis on meile otse kui hingeankur, kindel ja tugev ning ulatub sissepoole eesriide taha, kuhu eeljooksjana meie heaks on läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks igavesti Melkiseedeki korra järgi. Aamen.
Aamen. Me lugesime läbi nüüd kuuenda peatüki ja hakkame siis salmi-salmiamal vaatama. On sul antud midagi ka sissejuhatuseks öelda või tegelikult siin jätkub see sama teema, mida siin on viimased kaks peatükk arutatud, et Jeesus on suur ülempreester, Jeesus on suurem kui Mooses ja nii edasi. Et...
Ja ta on Melkiseedeki korra järgi ülempreester. Ehk siis ülempreester Jumala poolt, kes ei ole Aaroni ülempreesterlikust korrast siis pärit.
Ja, et sellest Melkiseedest, kest me rääkisime ka eile natukene.
Aga siin selle peatüki kohta võiks tuua selle Peetruse sõna kõigepealt sissejuhatuseks, mis ta ütleb, et vend Pauluse sõnadest on vahel keeruline aru saada ja mõned Jumala kartmatud inimesed vähenavad neid iseenesele hukatuseks. Et aga meie püüame vend Pauluse sõnadest aru saada ja ükskord, kui me taevas pärlivärabates seespool temaga kohtume, siis me võime küsida, mida ta täpselt sellele kirja heebrealastele mõtles ja miks ta kirjutab täpselt nii. Aga kui me võtame esimese lõigu või esimesed kolm salmi siit kirjast heebrealastele, mis ütleb, et jätkem kõrvale algõpetus Kristusest ja püüalgem täiuslikkusele ning ärgem hakakem taas rajama alust pöördumisele surnust tegudest ja usule Jumalasse õpetusele ristimisest ja kätte peale panemisest surnut ülestõusimisest ja igavisest hukatusest, siis siit me näeme tegelikult mitut asja. Kõigepealt me näeme siit ju seda, et see sõna seepärast, millega see salm algab, viitab siis kõigele eelnevale, nii nagu sa Andrus ka õigusega ütlesid. Kõik, mis me oleme kõnelnud Heebrea kirjast ja kes siis täna esimest korda kuulab, siis olge hea ja kuulake järele. Aga ta ei ütle siin seda mitte mingil juhul, et me peaksime unustama algõpetuse Kristusest. Ja ta ingliskeelne sõna on lihtsalt leaving, ehk siis jätke selja taha või lahkuge minge edasi sellest. Ja see tähendab siis seda, et esiteks me näeme siin, mida iga kristlane peaks teadma. Siin on tegemist juutidega, nendel on suurem teadmine kui pagana kristlastel, aga mida iga kristlane peaks teadma, et ta peaks tegelikult kogu oma elu rajama kõigepealt Kristusele kui fundamentile. Siin ta ütleb, et ärge hakakeme taas rajama või siis uut alust rajama, et meil on olemas alus, meil on Jeesus Kristus on meie usuelu alus ja Jumala sõna ütleb, et teist alust ei või keegi panna. Ja iga noor kristlane, kes on usule tulnud, peaks olema õpetatud pöördumise koha pealt. Vabandust. Pöördumise koha pealt, siis usust Jumalasse, ristimise koha pealt, kätte peale panemise koha pealt, surnut ülestõusmisest ja igavesest hukatusest ja igavesest elust. Need on asjad, mis tuleb noorel kristlasel omandada. Aga Paulus ütleb siit, et mingem edasi sellest, mingem ja püüelgem täiuslikkusele. Ja see on siis see nii-öelda, nagu me eile rääkisime, siis tahke roaga toitumine, ehk siis juba tõsisemate vaimulike probleemidega tegelemine ja iseenesele suremisega tegelemine kogu Rooma 6. peatükk, mis räägib, et see on juba edasiminek, mis viib inimese siis täiuslikkusele Kristuses. Oled sa nõus?
Ja ma loen ka need kolm salmi ette, esimest kolm salmi, millest me praegu siis just rääkisime. See pärast jätkem kõrvale halga õpetus Kristusest ja püüelgem täiuslikusele ning järgem hakakem taas rajama alust pöördumisele surnud tegudest ja usule Jumalasse. Õpetusele ristimisest ja käte pealepanemisest, surnud ülestõusmisest ja igavesest hukatusest. Ja nii me teemegi, kui Jumal lubab.
Ja, eks siis ei pea nagu taas uuesti hakkama midagi Kristusele, ei tohi kunagi jätta Kristust kui fundamenti kõrvale ja hakkama midagi Kristusest lahus rajama või uuesti tegema mingist uut fundamenti ja alustama. Fundament on pandud Jumala poolt, see on Jeesus Kristus Jumala poeg ja Jumala armus, inimene võib kogu õpetuse Jumalalt vastu võtta.
Ja kuna see kiri on siin ka heebrealastele, siis tegemist on ikkagi inimeste, kes on juba lugenud vana testamenti siis ja püüdnud selle järgi elada ja toimetada ja otsida Jumalat läbi vana testamendi. Ja nüüd, kui Kristus on ilmunud, siis tõesti Paulus siis kutsub neid ülesse, et ärge hakake uuesti nendest tegudest pihta ja usust Jumalasse, vaid nüüd on juba aeg hakata siis võtta Kristus vastu ja nii nagu meilegi lugesime, millega eilne peatükk lõppes ka, et aga täisealiste jaoks on tahkeroog, nende jaoks, kelle eristusvõime vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja halva vahel. Nii et tahkeroog, siin ta ütleb siis uuesti, algab selle mõttega, jätke kõrval see õpetus, vaid teie juba peaksid juba tahket roog juba tarbima, see tähendabki seda, et olema ühenduses läbi Kristuse Jumalaga ja elama juba Jumalaga koos, käia oma Jumalaga koos iga päev.
Ja kasvada selles käimises.
Sest need Jumalaga koos käimis on sellised, nagu me oleme siis juba mitu korda toonitanud, et väikseid asju ei ole. Väikseid tegusid ei ole Jumala riigis. Et kõik see, mis Jumal ütleb meile teha, need on Jumala teod ja need ei saa kuidagi moodi väikseks nimetada. Olgu see kas või kellegi, kes andeks palumine või mõne paperitükki üles võtmine või kellegile helistamine või kellegi teenimine. Iga tegu, mis Jumal meile ütleb, mis me teeme, see on Jumala tegu.
Ja järgmised kolmas, tähendab neljas, viies ja kuues salm on siis täpselt ja seitsmes salm on täpselt samasugused nagu ambivalentsed või mitu mõtet on siin sees. Kõigepealt ütleb, et selle väga tõsise sõna, et on võimatu neid, kes korra olid valgustatud ja maitsesid taevandi ja said osa pühast vaimust, maitsesid Jumala head sõna ja tulevase maailma ajastu väe avaldusi ning siis ära taganesid uuesti tunda tuua meele parandusele, sest nad iseenese kahjuks Jumala poja risti löövad ja naeluks panevad. Ja siin on täpselt samamoodi jälle sees need asjad, mida inimene vaimulikult kogeb. Et ta kõigepealt Jumala valgus, elu valgus Kristuses valgustab, püha vaim valgustab tema südant ja siis ta saab osa, saab maitsta Kristust taevalist andi, mis on antud meile kõigile, siis ta saab ristitud, saab osa pühast vaimust ja siis ta hakkab mõistma ja maitsma Jumala head sõna ja lõpuks ka siis tulevase maailma ajastu väge, mis on tema sees ja tema sees. Et kõik need, see viiekordne kogemus, mis siin on igale kristlasele avatud ja iga kristlane peaks seda kogema. Aga siis ta ütleb, et aga kui siis inimene ära taganeb, et siis ta on Jumala poja risti löönud ja naeruks pannud ja ta on nagu maa, mida Paulus ütleb, mis siis kannab kibu vitsu ja ohakaid. Kristlane, kes siis jääb Kristusesse, tema on nagu maa, mis sagedasti siis igapäevaselt joob enesesse Jumala armastust ja tõde maha sadavat vihma ja kannab ka vilja. Aga inimene, kes siis ära taganeb, on nagu maa, mida enam ei harita, mis kannab ainult kibuvitsu ja ohakaid ja mis lõpuks siis põletetakse. Et siin on ka järgmised salmid on ka küllaltki sellised kahe tähenduslikud. Me võime näha siit kristliku elu aluseid, aga me võime siit ka näha väga tõsist hoiatust.
On ju võimatu neid, kes korra olid valgustatud ning maitsesid taeva andi ja said osa pühast vaimust ja maitsesid Jumala head sõna ja tulevase maailma ajastu väeavaldusi. Siin on mitmed head asjad, ta ütleb kõigepealt, et on valgustatud, siis maitsesid taeva andi, said osa pühast vaimust, järgmine mõte on siis maitsesid Jumala head sõna, siis veel tulevase maailma ajastu väeavaldusi ning siis ära taganesid. Et siin on nii palju infot tegelikult korraga, mida Jumal tegelikult inimesele tahab anda, ta annab sulle, ta valgustab sind, sa saad maitsta taeva andi, saad osa pühast vaimust, maitsed Jumala head sõna ja tulevase maailma ajastu väeavaldusi. Siin on nii palju tegelikult, mida tegelikult kristlasele antakse või see, kes ühele Jumala otsijale, Jumala lapsele, mida kõike tal antakse ja kui ta nüüd ära taganeb, siis on ju tegelikult kõik sellest lahti ütlemine ja selle asemele pakub ja võtta selle asemele selle maailma lõbud või selle maailma rõõm, siis need tegelikult ei ole üldse võrreldavad oma vahel.
Ja on ääretud ohtlik, sest see sõna võimatu tähendab siis sõna, et on pöördumatu protsess, et see kristusest ära taganemine peale Jumala väe ka kokkupuutumist ja sisemist uuenemist ja siis loobumine issendast on pöördumatu protsess, et see on võimalik ainult siis, kui inimene siis tahab veel tagasi pöörduda, ehk siis ta on langenud, aga ta tahab ta on langenud siis kiusatuse või mingisuguse eksimuse või patudetu, et siis ta veel tahab, siis ta Jumal annab veel armu, aga kui ta enam ei taha ja paneb Jumala poja naeruks või uuesti ta risti lööb oma loobumisega, siis on juba võimatu siis teda tuua tagasi meeleparanduse.
Ja tegelikult see sama, kes Jumala poja risti löövad ja naeruks paneva, mul tuli praegu meelde just see, kui Jeesus oligi risti peal ja oli ju üks röövel ühel pool, teine röövel teisel pool, üks naeris siis Jeesus üle ja teine tegelikult kahetses oma tegu ja ütles ka Jeesusule, et mõtle minu peale. Ja see, kes siis ikkagi kahetses, kes ei pannud Jeesust naeruks, see tegelikult sellele Jeesus siis ka ütles ka tõotuse, et veel täna oled sa minuga koos paradiisis. Aga siis teine mees, kes ka oli kuulnud Jeesus õpetust, see ei uskunud ja naerist üle. Ja selle mehe ots, me ei tea, et see ei olnud kindlasti mitte nii hea.
Ja Jeesust pilkasid ristil enam-vähem kõik peale jüngrite ja Maarja, kes seal all seisid.
Ja see röövel ka, eks ole, kes ta kõrval oli.
Ja nii et see on üks asi, kuigi sõjapealik tuli usule Jeesuse risti all, kes siis oli selle rühma juht, kes Jeesuse risti lõid. Aga ikkagi on see väga tõsine hoiatus, et inimene, kes usu teed on alustanud, enne juba, kui ta seda alustab, kaaluks järele, nagu Jeesus ütleb torni ehitamise kohta, et kas ta suudab seda lõpetada ja sõtta minemise kohta teise kuningaga, kas tal on nii palju väge ja võimu, et inimene kaaluks järele ja meie, kas ta on nõus ennast salgama, sest Jeesus ütleb ikka, et kes tahab minu järel tulla, see salaku enda ära, kes tahab. Ja ka meie peaksime siis järele kaaluma oma elus, kuidas meie siis oma usuelu käime ja vaatame, kas me kasvame oma usuelus, kas me püüdleme täiuslikkusele, kas me oleme täielikult rajatud Kristusele kui vundamendile ja nii nagu Paulus siis kirjutab Korintuse kirjas, et kas meie hoone, mida me siis oma õpetusega ja sõnadega ehitame sellele vundamendile, on siis õlgedes, savist, puidust või õbedest ja kullast. Et see on meie töö ennast läbi katsuda ja ka täiuslikkusele püüel.
Ja siin 7. ja 8. salm ta tegelikult seletabki kohe seda sama mõtet edasi. Ma loen ette selle maa, mis joob sagedasti maha sadavat vihma ja toodab kasuliku vilja neile, kes seda harivad, saab õnnistuse Jumalalt. Samuti on siis ka siin võrdpildiks toodud inimese peale, inimese mõttes on tulnud siin ka maa, et maa joob sagedasti maha sadavat vihma, samuti on ka inimene siis, kes siis just ütleb, kes on, kes sai valgustatus, maitses taeva endi, sai osa pühast vaimust, maitses jumale head sõna ja tulevasti maailma ajastu väevaldus on samamoodi tegelikult inimene, kui ta saab jumalaga ühenduse, siis ta saab ju kastetud samamoodi nagu see maagi. Ja, aga nüüd, kui ta toodab kasuliku vilja neile, kes seda harivad, saab ta õnnistuse jumalat tähendab. Kui jumal meid kastab, siis tuleb välja, et ka meie peame siis kandma kasulikku vilja.
Ja siin Jeesus juba tähendamissõnas külvajast Matteuse 13. Peatükis räägib siis meie südame põllumaast ja ta ütleb, et südame põllumaa võib olla mitmesugune. See võib olla maa, mis on nagu siis kaljune maa, teeäärne maa. Kuhu siis jumala sõna see me ei saa ka hakata idanemagi. See võib olla siis selline maa, mis küll on, aga seda on vähe. Ehk siis kui päike tõuseb ja viletsus ja tagakeus tuleb sõna pärast, et siis see me lihtsalt ei kasva, idu ei kasva. See võib olla, et juba jumala sõna on teatud meil juba kõrt hakkanud kasvatama. Aga maailma mure ja rikkuse pettus lemmatab sõna ära ja see kõrse ei kanna peadega, ei vilju. Ja lõpuks ta võrdleb meid siis meie südant siis hea maaga, mis sõna kuuleb, saab sellest aru ja kannab vilja. Ehk siis meie vaimulikuks kasvamiseks ja Kristuse peale ehitamiseks on kõige tähtsam Jumala sõna. Kui meil Jumala sõna osadust puudub, kui me ei loe, kui me ei palveta, kui me ei otsi Jumalat sõna läbi, siis meie oleme nagu maa, mis hakkab kandma lõpuks kibupitsu ja ohakaid. Aga kui Jumala sõna saab oma väga põhjaliku tööd teha meie inges südames, meie vaimus, siis meie oleme nagu maa, mis kannab õnnistatud vilja Jumalale.
Aga kui panekski täna sellise küsimuse, et mis on kasulik vili siis, mida kristlane kannab? Mis on see vili, ja, mida üks kristlane kannab?
Või mida Jumal tema läbi saab kanda?
Mis on vili, mida Jumal
meie läbi saab kanda?
Mis on vili, mida Jumal toob esile meis?
Jah. Just.
Toob esile meis. Aga siis selline küsimus, kuulete, mis on vili, mida Jumal toob esile meis? Kui kellegil on mõtted, siis kirjutage palun meile kirjakasti kaudu ja siis me saame arutada seda, sest see on üsna tähtis asi, et kristlane kannaks vilja kaud. Mis see vili siis on? Maa, mis joob sagedasti maha sadavat vihma ja toodab kasuliku vilja neile, kes seda harivad, saab õnnistuse jumalat, kuid maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal needusele ning lõpuks see põletatakse. Aga armsad, teie suhtes me usume seda, mis on parem ja päästeks soodsam, kuigi me räägime nõnda, Jumal ei ole ju ebaõiglane, et ta unustaks ära teie teod ja armastuse. Mida te olete osutanud tema nimele, kui te pühadele abiks olite ja veelgi olete?
Eks siis Paulus toob jälle välja head teod. Kristlase elu, siis teise osa, esimene osa on siis meie südame põllumaa, pühavaimu viljad ja usu vili meie sees. Aga teine osa on siis see, mida Jumal siis teeb meie läbi ja meie kätega, meie jalgatega, meie südame, meie suu kaudu ja siin on siis ära märgitud just armastuse teod, mida siis igal kristlasel peaks olla Jumala armust rikkalikult.
Ja siin on meil kohe tulnud ka üks vastus juba sellele küsimusele, mis me esitsime, mis on vili, mida Jumal toob esile meis. Ja vastuseks tuli lühike vastus, kuid selge, üks sõna on siin armastus.
Ja armastus on kindlasti üks kõige olulisemaid vilju või millega siis pühavaimu viljad võiks ka ühise nimetuse alla võtta. Aga kui me nüüd vaatame veel täpsemalt Jumala sõnast Galaatia kirja.
Aga ärme Anton kõike praegu ette ütle siis. Ärme kõike ette ütle.
Ei ütle praegu.
Ärme praegu ütle.
Ärme ütle. Las kuulajad otsivad ja vastavad.
Ja. Et teatame selle saate lõpus võibolla tuleb veel mõtteid, et mis on vili, ja. Mida Jumal meis esile toob.
Väga armas.
Ja väga armas. See, aga see mõte, mis nüüd, või see vastus, mis nüüd oli armastus, selle me loeme õigeks iga tahes.
Ja selle me loeme selliseks meta vastuseks, mis on nagu haarab enesesse siis ka teised vastused.
See oli üsna tabav. Aitäh vastusest. Aga siin ta ütleb siis, jah, aga armsad teie suhtes me usume seda, mis on parem ja päästeks soodsam. Ja siis ta nimetab veel siin ka, et teie teod ja teie armastus, mida te olete osutanud tema nimele, kui te pühadele abiks olite ja veelgi olete. Ma siin ta toob sellise asja veel esile. Armastuse ja teod pühadele.
Jah, Jeesus ju ütles tähendamissõnas, oli see siis kuninglikust pulmast, ei viimsest kohtupäevast, et kõik, mida te olete teinud minu vähematele vendadele, seda te olete teinud mulle. Ehk siis, kui me teeme armastused tegusid, siis me võime kindlad olla, et me teeme seda issandale ja nii nagu issandale, et me siis ei ootagi tasu ega kiitust maailmalt ega isegi nendelt inimestelt, vaid see on selline issandale tehtud töö, mille tasu on siis taevas ja ka siin maa peal mõneti Jumala armastuse, ise Jumala armastuse kogedes. Ja need teod on kõik tehtud mitte ainult inimestele ka pühadele, vaid ka Kristusele enese.
Ja ta ütlebki siin, et tema nimele ta ütleb kõigepealt ja siis ta ütleb siin, kui te pühadele abiks olite, ei olete veelgi. Üksest salm, aga me ihkame seda, et te iga üks osutaksite sama indu täiesti kindlas lootuses otsani. Siin ta kutsub üles siis igat ühte innukad olema siis.
Ja selline Jumala riigi teenimise ja usuelu elamise innukus on nagu üks selline armuand. Ma ütlen, et see on armuand, mida inimene otsides kogeb. Et on väga palju ja valdav osa lõpuaja kristlasi on loiud, kuna Laodikeia koguduse kiri räägib just enesega rahul olevatest kristlastest. Aga on üks võimalus sellest loidusest pöörduda ja see võimalus on Rooma 12.1.2 siis Jumala sõnast uurides, kuidas oma elu täiesti pühaks ja elavaks ohvriks anda ja Jumala tahet täita. Ja innukus, ehk siis eesti keeles me võime seda öelda ka pühendumine või täielik üleandmine või pühitsus, mida Jumala sõna ütleb, on Jumala teenimiseks vältimatu. Ma alati mõtlen, kui inimene nimetab ennast Jumala sulaseks või teenijaks ja tema innukus avaldub hoopis muudes asjades, oma ärides või oma ettevõtmistes või sportimises või lõbustsemises, et kuidas siis taevane tööandja sellele innukusele vaatab või kuidas meie isa vaatab sellele innukusele taevas. Et meie tegelik innukus ju kuulub Jumalale, sest ta on niivõrd palju meid armastanud ja me tahame talle selle armastuse tagasi anda siis tema teenimise innukuse ja pühendumise läbi.
Ja siis ta jätkab siin 12 salm, et te ei läheks lojuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud. Siin ta jällegi toob selle loiduse esile ja ütleb, et te ei läheks lojuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pika meeletõttu pärivad selle, mis on tõotatud. See usk ja pikk meel, seda siin nendes peatükkides mitu kordada toonitab ja toob esile just seda ustavaks jäämine lõpuni ja siin ta veel seob sellega koos usuga ja et me oleksime indu täis, võt see ind võib, võib niimoodi ära minna, mul omal on olnud mitu korda niimoodi vaatada, oi, aga et kuule, mul ei olegi, mul ei ole vahendeid, mul ei olegi raha, et ei, kuule, siis, siis praegu jääb see asja ära, et seda ei ole võimalik teha lihtsalt ja selline ind kaob kohe ära, oi, et siis ei saa ja kohe, kui sellise mõtte oled mõelnud, siis kuule, kuidas Jumal vaim ütleb, et aga usu ikka edasi, et küll see asi korda saab, et vaata, küll see asi korda saab. Ja tavaliselt nii lähebki, et Jumal tegelikult õhutab meid ülesse ja annab meile alati sellist lootust. Ma kogu aeg mõtlen Iisraeli rahva peale, kui nad kõrbes kolid, et seal tundus asi nii lootusetu ja kui nad käsid vaatamas seda tõotatud maad ja see oli nii lootusetu, nad ütlesid, et need on nii suured ja me ei saa selle vastu, siis Jumal pidas neid mehi väga, väga, väga kalliks, kes ütlesid, et me saame jagu ja me saame selle maa ja see on Jumala poolt antud, see on õnnistatud maa, et neid mehi ta hindas kõige rohkem, kes ka siis, kui silmad ja kui kõik olukorrad näitsid, see ei ole võimalik, siis ometi nad uskusid, et kui Jumal ütles, siis me saame, see läheb korda.
Jah, Joosu ja Kaaleb olid need kaks meest, kes olid ka Kaananimaal siis vaatlemas või spioneerimas või luuremas käies. Tulid tagasi ja kelle südames oli julgus, aga teised mehed olid oma südame juba araks lastud teha. Aga siin sõna neid, 12. salm, viitab tegelikult 11. peatükile Heebrea kirjas, kus siis tuuakse ette usu kangelased. Ehk siis meil on vaja ikkagi eeskusid ka inimeste hulgas kõige suurem ja tähtsam eeskuja on meile Kristus Jumala poeg. Aga tema seisab kuidagi inimestest kõrgemal ja tema olemus on kuidagi selline niivõrd püha, et meil on sageli väga raske teda nagu eeskujuna isegi võtta pigem Jumalana kummardada. Aga ka neid, kes siis vaimulikult on meie ees käinud ja sellepärast Paulus siin võtab terve vana testamendi ette ja vaatab 11. peatükis usu kangelastele. Ja ma usun, et kogudustes oleks ka väga tark tutvuda ka kristluse ajaloos nende isikutega, kes siis on suutnud usu ja oma kasvamise säilitada vaatamata kõigele, on suutnud risti lõpuni kanda. Noh, ma võime tuuasid ju kas või kõik apostlid kõigepealt, siis me võime tuua kõik need tõsised keskajal läbi käinud mehed alates siis või mitte alates, vaid jah, alates Valdest lastest kuni Wesleyni, kuni siin Richard Wurmbrandeni välja. Meil on vaja ikkagi ka eeskujusid.
Ja neid on ja teinekord on neid, see, kes otsib, see leiab, et ei pruugi alati need olla, keda väga palju reklaamitakse, kuid Jumal on alati kuskil oma teenijad, kes on varjule pandud ilusti ja keda teatakse, ta ütleb, et õiget koristatakse ära märkamatult ja tegelikult on olemas, kes otsib Jumalat, see leiab ja kes väga otsib, sellel Jumal paneb ka kõrvale siis sellised vennad ja ka õed, kes siis toetavad ja aitavad püsida õigel teel ja on toeks ja kannavad palves üksteist. Aga nüüd tuleb järgmine osa siis, 13 salm. Kui Jumal andis Abrahamile tõotuse, vandus ta ise enese juures, sest ei olnud kedagi suuremat, kelle juures ta oleks võinud vanduda. Ning ütles, tõesti õnnistusega ma õnnistan sind ja teen sind väga paljuks. Nii ootas Abraham kannatlikult ja sai tõotuse kätte.
Siin on nagu kaks õnnistust Abrahamil. Õnnistusega ma õnnistan sind, kahekordne õnnistus, nagu oleks selles sõnas sees. Ja selle õnnistuse taga seisis Jumal ise. Ja need kaks kahekordne siis kinnitus, millest kaks kõikumatut asja, mida me siin pärast loeme, on siis minu arusaamist mööda küll on see Jumal oma kolm ainsuses ja tema sõna. Ehk siis need mõlemad sisaldavad Jumala soovi saada õnnistatud või õnnistada inimkonda Jeesuse Kristuse läbi.
Ja Abraham ootas kannatlikult ja sai tõotuse kätte siin nüüd jällegi, kui minna nende usu ja pika meele peale tagasi nende mõtete peale, siis Abraham on tõesti see näide, kes siis sai selle tõotuse ja millal selle tõotuse kätte sai, oli siis, kui ta oli üle 100-aastane, kui ta ootas seda pikameelega sai kätte ja siin on siis Abraham ka öeldud ka, et on kõikide usu isa, sest usk oli lihtsalt Jumala peal ja Jumal andis ka usu anni, nii nagu me siin ka saate algus rääksime, et ka usk tegelikult tuleb ju, ka usk on ju ka and Jumalalt.
Kannatlikkus on üldiselt tänapäeva maailmas väga tundmatu asi, sest isegi noored inimesed tänapäeval nad tahavad kõike kohe ruttu kätte saada. Head tööd, raha, palju raha, tublit abikaasat ja kõik käib ruttu ja sellepärast siis võetakse pangalaene ja püütakse ruttu oma elu nagu saada sellisese tasandile, mida siis reklaam ja maailm ette manab. Aga kannatlikkus siis ajaloolises mõistes või inimkonna mõistes on ju seotud alati põllupidamisega. Ja põllumees kannatlikult ootab, kuidas siis Jumala arm kasvatab tema vilja, kui tema on kõik teinud, mida ta on saanud. Ehk siis ma küles kündnud ja harinud ja umbrohu eemaldanud, et siis kõik ülejäänu siis päike ja vihm ja soojus on ju Jumala käes. Ja see selline kannatlikkus vaadates Jumalale, vaadates, oodates tema armu, palvetades, on tänapäeval üpris tundmatu ka usklike seas. Aga Piibel meile õpetab meile seda, et me vaimuliku tööd peame tegema kannatlikult ja järjepidevalt, ustavalt ja ka meie vaimulik kasvamine on seotud kannatliku Jumala sõna lugemisega, mõtlemisega, palvetamisega, mida Jumal mõtleb selle all uurimisega, kas see tõlge, mida me loeme, on päris õige või on parem tõlge, mis meile paremini selgitab seda asja. Nii et kannatlikus vaimulikus elus on üli väga tähtis.
Ja siin ta jätkab siis, sest inimesed vannuvad suurema juures ja vanne on neile kinnituseks igasuguse vastu vaidlemisel lõpetamiseks. Nii on Jumal selleks, et tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kindlust vannet tarvitanud vahendiks, et kahe kõikumata asja läbi, milles Jumalal on võimatu valetada, oleks vägev julgustus meil, kes oleme usaldanud kinni haarata eesolevast lootusest. Me teame, et Jumal vandus Abrahamile ja et ta ka täitis oma vande. See on jah ja aamen ja ta ütleb, et see on kahe kõikumatu asja läbi, milles Jumal on võimatu valetada. Et meil oleks vägev julgustus.
Ja meil on vägev julgustus esiteks Jumala sõna kaudu. Jumal on annud oma sõna ja see, kuna see on Jumala sõna ja me käsitleme seda absoluutselt õige Jumala sõnana, siin ei ole midagi valet sees, siis see on julgustus ja kinnitus meile eluks, kuidas me Pauluse kirjutab Korintuse kirjas, et kui me ei usuks Kristuse ülestõusmist, mida meile sõnas kuulutatud, oleks meie usk tühine, me oleksime viletsamad ja lootusetumad kõigist inimestest. Aga ja teine, milles siis Jumal kõikumatult meid julgustab, on tema ise. Ehk siis tema ise, kes ilmub oma sõnas vanaseaduse lehekülgedel ja uue seaduse lehekülgedel, siis meie usu kaudu ja lõpuks ilmub meie südames ja annab meile isikliku kogemuse püha vaimu elamisega meie sees. Et Jumala sõna ja Jumala isik on vägev julgustus eeloleva lootuse, igavese elu lootuse suhtes ja Jumala tõotuste nii-öelda täieliku täitumise suhtes.
Ja ta julgustab meid, et meie siis, kes me oleme usaldanud kinni haarata eelolevast lootusest, mis meile on otse kui hinge ankur, kindel ja tugev ning ulatub sisse poole ees riide taha. Meil on ka usaldus siis Jumala vastu kinni haarata eelolevast lootusest. Sellised võimsad tõotused, mis Jumal on tõotanud, mida ta ka Abrahamile ka tõotus, õnnistusega mõnnistan sind ja teen sind väga paljuks. Seda sama ta tõotab igale Jumala lapsele, kes siis haarab kinni sellest hingeankrust, millest siin ka juttu tuleb praegu, eelolevast lootusest, mis meile on otse kui hingeankur.
Ja siin tegelikult ingliskeelne tõlge ütleb 12. salmi kohta, et meil on siis ja tugev julgustus, kui me oleme põgenenud, fled for refuge, ehk siis siin on viidatud siis nagu patu eest põgenemist või pelgulinna põgenemist, Kristusesse põgenemist. Vanas seaduses olid ju nendele kurjategijatele, kes tahtmatult tapsid, olid pelgulinnad. Ja sinna sai siis põgeneda see tahtmatud tapja veri tasu eest. Ja siin on Paulus kirjutab siis Heebrea kirjas viitena nagu sellisesse pelgulinna põgenemisest Jumala viha eest, kui me oleme patustena Jumala ees, et me põgeneme Kristusesse. Ja siin on ka siis teine kaks, 12. salmis eestikeelses tõlkes on nüüd kaks usu poolt. Kinni haaramine on usu aktiivne pool, uskumine, Kristuse küljes rippumine ja teine on usaldus. Ehk siis usaldus selles suhtes, et Jumal täidab oma tõotusi kannatlikkus, vastupidamine, välja kannatamine. Et need on usu kaks poolt. Ja 19. salm ütleb hinge ankru kohta. Ma ei tea, kas sa oled märganud, et vanadel usklikel on üks ankruga selline motiiv usu kohta piltide peal või raamatute illustratsioonides.
Kule ausutades ei ole, aga ma olen ka, et meremeestel on päris palju ankrumotiivi igale poole, kas siis ihu peale kuskile tehtud või, aga Kristustel ma ei ole märganud.
Tegelikult just selle sõna peale on kristlastel siin ka Harjul on vana koguduse üks selline kaunistus seina peal. Seal on ka süda ja ankur on nagu läbi selle südame või südame taha kujutatud. Ehk siis vanad usklikud, nendel oli selline ütlus, et usk on nagu ankur, mis on heidetud Kristuses. Ja nad toetusid täpselt sellele siis Heebrea kirjale siin, et see vanadel usklikel on üldse palju merega ja merendusega seotud selliseid sümboleid, näiteks on sümbole, et usk on see, mis hoiab laeva siis mere peal ja meri peab olema laeva all, mitte laeva sees, ehk siis maailm ei saa tulla kogudusse, vaid kogudus peab olema laevana kõrgemal selles maailma merede peal. Ja väga palju merendusega seotud sümbolitega, üks on siis see inge ankur, mis siis usk on nagu kett, mis ühendab seda ankrut ja see ankur on heidetud Kristusesse.
Ta ütleb ühed kinni haarata eelolevast lootusest, mis meile on otse kui hingeankur, kindel ja tugev ning ulatub sisse poole ees riide taha. Et mulle ka see ankru asi meeldib, seepärast, et hea ankur on igas laevas on vajalik, et on hea ankur olemas. Olen ise läbi elanud sellise hirmsa olukorra, kus ankur hakkas järgi anna ja laev oli, me sõitsime purjekaga randa ja ujusime nagu kaldal, viskisime ankru sisse, jätsime laeva sinna niimoodi ankrotsa triivima. Ise hüppasime paati, sõitsime paadiga kaldale, aga tuul pöördus vahepeal ja hakkas niimoodi suruma laeva kalda poole ja see ankur andis järgi. See oli enda viga, et me ei paigaldanud ankrut õieti, ankur tuleb õieti paigaldada, me ei paigaldanud õigesti selle. Siis oli seal, üüdsime kõvasti, olime selle laeva ees, seisime, hoidsime kätega, sest laeva kinni midagi teha ei saa, pooledest on laev suurus lainetega peale ja üüdsime, et Jeesus aita. Siis kuskilt tuli üks teine laev kiiresti, kes tegi, piskas meil otsa ja tõmmas meid ära sealt ja siis panime uuesti laevaga, siis paigaldasime juba ankur õigesti. Et ankur on selline, ankur on üsna kindel, mulle meeldib see sõna ka ankur sellepärast just, et kui sa selle ankur õieti paigaldad, siis on ta nii, et on kindel. Ta on kindel, sa võid selle peale loota, isegi kui see ankru ja laeva kaalu vahe on tegelikult nii suur, et silmaga vaadates tundub, et see laev peab ära minema, kuid ankur on selline kindel asi, mille peale sa saad loota. Siin ta ütleb ka, et see on otse kui hinge ankur, kindel ja tugev, mis ulatub sisse poole, ees riide taha, kuhu eelijooksena meie heaks on läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks igavesti Melkiseedeki korra järgi. Võimas, kui see ankur Kristus on meil õigesti paigaldatud, siis see on väga võimas tõesti.
Kristus see on meie usu ankur heidetud ja ankur on see vägev julgustus, mis meil siis kahe kõikumatu asja Jumala sõna ja Jumala enese läbi meie usku siis kinni hoiab Jeesuses Kristuses. Ja viide eesriide taha on siis viide kõige pühamale paigale Jerusalema templis, kuhu ülempreester ainsana võis korra aastas minna ja nüüd meie usu ankur, mis on Kristuses, on heidetud sinna eesriide taha kõige pühamasse, eks siis palju kõrgemale selle maailma argistest ja ebapühadest asjadest ja see on heidetud isikusse, Jeesusesse, Kristusesse ja Paulus siis 20. salmis toob välja teise sümboolika, mida ta sageli kasutab, et tal on nagu kolm sümboolikat, üks on selline merendus, teine on sport, ehk siis jooksijad, ta mitmel kohal mainib jooksijad ja kolmas on siis militaarvaldkond, ehk sõdurid. Aga siin ta nüüd toob siis kaks asja välja, sellise merevaldkonna ja jooksijad. Ja ütleb, et Kristus on siis ka mitte ainult see, kellesse meie usuvankur on heidetud, vaid ta on ka eeljooksja. Kuidas sa, Andrus, sellest aru saad?
Jah, et selles pühamasse paika on meil sissepääs, ongi siis Jumala autrooni ette, see on antud kõigile kristlastele. Ma vaatasin veel praegu seda sõna, mis see on, ta ütleb, et mis meil otsa kui hinge ankur kindel ja tugev. Mulle need sõnakorra kõla, ma vaatasin veel, mis ta vene keeles on, bezopasnõi i krepki, on siin keeles, bezopasnõi i krepki, tähendab ohutu ja tugev, et ükskõik, mis need selle maailma tormid ka ei oleks või ükskõik, millisest tormidest me keegi läbi läheks, mis me teame, et see ankur on kindel ja tugev, et vene keeles siis on siin ka bezopasnõi, tähendab ta kindlasti kannab meid ja hoiab meid ja ei lase meid lahti, mitte mingil juhul. Et minus on väga võimas jällegi tõotus Jumala poolt.
Ja, aga see, kuidas selle eeljooksega siis lood on? Inglise keeles on ta forerunner või scout on isegi siin tõlgitud prodromos kreeka keeles, et kuidas Kristus on nagu eeljooksega, siis meie oleme siis üks jooksugrupp, kes jookseb siis tema järelle.
No võib ka nii võtta jah, siis et tema jooksugrupp aga
ja,
võibolla küll et Paulu... kui eeljooksena selles mõttes, et ta on siis esimene surnust ülestõusmises on tema olnud esimene tema on esimene kõiges, et selles mõttes küll see võib olla õige võrdpilt küll, et kui tema on eeljooksja, siis oleme ka meie jooksel järelikult.
Ja, et Paulus minu mõelest Filippi kirjas räägib, et ma olen oma jooksu lõpetanud ja see meie vaimulik elu, vaimulik usu elu on siis selline jooksusarnane elu, ehk siis ta, see ei ole lihtsalt üks loid käimine ainult, vaid see on, ta Paulus võrdleb seda siis sellise jooksuga, mis nõuab pingutust, iga jooks ja on kasin kõigis asjus, ütleb ta ühes teises kohas ja ta on vaadelnud siis neid, ilmselt neid kreeka jooksjaid, kes siis pikamaa jooksjad on, vanasti käis ka posti või teated sageli jooksuga. Ja ta pani tähele, et need jooksed on sellised, noh, ütleme, nad ei ole lihavad, ega nad ei ole ka kuidagi moodi loiud, vaid nad on vintsked, sitked, vastupidavad ja siis ta võrdleb usuelu jooksuga ja siis Kristus ta võrdleb eeljooksjana, ehk siis see, kes esimesena on finishisse jõudnud.
Ja ta veel ütleb seda, et meie heaks läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks igavesti, meilki see tekki korra järgi ja see on üsna tugev lootus, et me oleme ankruga, siis meie hinge ankur on siis kindel ja tugev ja see ulatub sisse poole eesriide taha, kuhu ka siis Jeesus on meie heaks sisse läinud. Nii et meil on ikka vägevad tõotused, küll see ei ole nii, et võib olla või mingid tingimused seal, vaid see on jah ja aamen. Ta on sisse läinud, ta on kindel, tugev, nadjoržnõi, nagu me siin lugesime, venekeelne tõlge oli siin, et me võime julgelt lootada peale. Nii nagu Abrahamgi siis lootis ja sai kannatlikkusest kätt oma tõotuse.
Ma võin ühe tunnisse anda oma noorepõlvest. Ma küll grupijooksu ei ole teinud või maratoni, aga ma olen teinud jalgrata sõitu, jalgrata võistlust. Ja kui on rühmasõit, siis tavaliselt ongi sellised üks grupp, kes eest ära tõmbab ja siis on üks suurem grupp, kes siis järgi püüab jõuda sellele esimesele grupile. Aga siis vahel on ka, vahel ja ma olen ise olnud olukorras, kus sa jääd nagu maha mingil põhjusel, kas jõud saab otsa või läheb refpuruks või sa jääd nagu maha. Ja küll siis on raske sellele suurele rühmale järgi võtta, eriti kui on sellised pikemad otsad ja raskemad teed. Ja siis on väga hea, kui keegi veel on maha jäänud sinuga koos või on keegi, kes nagu hakkab sind järgi tõmbama sageli suurte siis võistkondade võistlejad või sõitjad nagu tegutsevad rühmas ühes, et kui keegi maha jääb, siis üks jääb ka maha, hakkab teda järgi vedama tuules sellele grupile, et ikkagi võistluse lõpetaks. Ja me oleme ka Kristust järgides, me oleme selline jooksu, tõepoolest selline jooksurühm, kus me vaatame, et keegi maha ei jääks, et kõigil oleks vett ja jõudu ja võib-olla ka mingisuguste selliste julgustust ja toetust alati, kui me järgime meie eeljooksed Kristust.
Kuulajate mõeldust küsimus külas siis täna nii, et mis on vili, mida Jumal meis esile toob? Ja sellele tuli meil üks vastus on siiani tulnud ja see vastus oli väga hea, siin oli kirjas armastus, aga kas me võtaksime siin ka saate lõpus ka selle küsimuse kokku, et sa tahtsid lugeda ühe kirja, kui Anton seal?
Ja see, mida Jumal esile toob, on kahene, et kõigepealt toob ta esile kõigepealt toob Jumal meis esile vaimu vilja meis enestes ja see on siis Galaatia 5.22. Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, headus, eldus, ustavus, tasadus ja kasinus. Ehk siis see on meie sisemine vili, mida Jumala vaim esile toob ja ma ütleks, et üks saladus on ka selle vaimu vilja esile toomisel, et see ei ole mitte meie pingutuse tagajärg niivõrd, et neid vilju esile tuua, vaid meie pingutus peaks olema, et meie käiksime vaimus, nagu Paulus siin ütleb, et me hoiaksime Kristusest kinni ja jääksime tema juurde, siis vaim hakkab meis esile tooma oma vilju. Aga teine vili, mida Jumal meis tahab esile tuua, on siis meie tegude vili ja siis see tegude vili on ka seotud armastusega, nagu üks kallis kuulaja meile ütles, hoolitsusega, teenimisega, siis reaalselt teiste inimeste teenimisega, olgu siis nende vaimu teenimisega, nende hinge teenimisega või nende ihuliste tarvete teenimisega. Et meil on ka kolmeosaline teenime, kõik oleme kolmeosalised ja ka teenimine on kolmeosaline ja ka Jumala sõna ütleb, et kantke üksteise koormaid.
Ja see vili on siis, jah, on nii nagu sa Galaatia kirjaski lugesid, kõik see nimekiri ja see, mis see kuulage vastas armastus, see oli kõik kokku võetud ühes. Ja üks vendel on hästi võrrelnud seda viljakandmist, et tõesti see iseeneslik pingutus, et ma nüüd pean tooma head vilja, ma nüüd pean selline, et see päris Kristuses nii ei ole, et kui sa võtad ka mingisuguse puu näiteks ja kui siin on poogitud oks külge, siis sealt lihtsalt hakkab tulema need vilju mingi aeg ja sealt tuleb lihtsalt need vilju, et ta, see oks ise nii väga ei pingutagi selles mõttes, aga kui sa oled puu küljes ja sa toitud, saad toitu seal, siis sa lihtsalt tood neid viljad esile, nii nagu ka Piibl ütleb, et tema teod on valmis juba maailma rajamisest alates, nii et meie lihtsalt peame jääma temasse ja siis tulevad need teod ka esile ja siis tulevad ka need viljad. Ja kindlasti üks suurimaid vilju siis on armastus, nii nagu siin ka kuuleme täna vastas.
Jaa.
Aga siis jääme siis palvesse. On meil palve soove ka siin, Anton, on sulle.
Palve soovid, ma ei tea, kas sul on seal ekraani peal palve soove, aga südames on üks palve soov meie maa vaimuliku olukorra pärast ja kuna suvi on siis ikkagi see aeg, kus on kõige lihtsam evangeeliumi kuulutada väljas ka niitudel ja külades, et palume, et issand läkitaks oma töötegijad välja põldudele, mis on valged lõikuseks.
See on hea palve, ole hea.
Armas issand, me täna lugesime sinust, me lugesime sinust kui fundamentist, me lugesime kõigest sellest, mida sa tahad usu usklikule anda taevasest maitsest tema elust, taevasest väest. Me lugesime issand, et sa oled julgustanud meid eeljooksjana, sa oled julgustanud oma sõna ja enda isiku läbi, oled tõotanud meid õnnistada ja oled ülempreester, kes palvetad meie eest. Ja sa oled ise käskinud, issand, palvetage, paluge lõikuse issandat, et ta läkitaks oma töötegijad välja oma lõikusele. Ja me toome su ette meie maa ja meie igaühe linna või maakonna või elupaiga olukorra, vaimuliku olukorra. Ja me palume, issand, läkita välja oma töötegijad. Oleme need siis kas meie või on keegi teine või tootsa kusagilt mujalt maalt oma töötegijad siia. Aga tähtis on lihtsalt, et need oleks sinu töötegijad, et need oleksid sinule pühendunud innukad oma töös ja koguksid vilja igaveseks eluks. Palun lihtsalt, tee seda armu veel meie rahva hulgas, et sa läkitad oma patutundmise, pühavaimu väe meie rahva üle ja annad veel päästetuid, kes saavad igavese elu raamatusse kirjutatud. Palume seda Jeesuse kallin nimel ja kiidame sind issand, et sa julgustad meid, tahad meid õnnistada ja ka hoiatad meid tõsiselt ära taganemise eest, aga me tahame kõik oma elu sinule rajada Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Selline oli siis täna 22. juuni 2016 Heebrea 6. peatükk. Kui ma lubab, siis kohtume homme. Jumalaga.
Õnnistust.